Rodania. Rodania.
Velkommen til årets første Veluropa podcast, og velkommen til selveste Christiansborg, hvor vi i dag optager dagens afsnit. Vi er nemlig på besøg hos en stor cykelentusiast og fast Veluropa-lytter. Det er den politiske ordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet, Jesper Petersen. Velkommen til, Jesper.
Tak.
Og nu er det jo faktisk sådan, at det burde næsten være dig, der siger velkommen til os,
fordi jamen, jeg er glad for at
komme ind i dine gemakker jo.
Ja, men det er dejligt, at I er her.
Jamen, og det er jo meget, meget flot lokale. Jeg kigger herover, og så er der et smukt cykelbillede faktisk, med en skov og nogle cykelryttere, selvfølgelig malet sådan lidt kunstagtigt. Prøv at sætte nogle ord på,
hvad jamen, jeg er så helt usandsynlig heldig at have fået det her billede op som en del af udsmykningen herinde. Det har med Erik A. Fransen, som har lavet det. Og det var en af illustrationerne til Brian Nygaards ganske gode artikler i Weekendavisen om Giro d'Italia og Tour de France. Og de kom så til salg på et tidspunkt, og Folketinget har simpelthen erhvervet 5 af de der billeder og brugt hele kunstbudgettet sidste år, tror jeg, på at købe de der 5. Og jeg havde en ledig plads på væggen, og jeg er så svineheldig, at hende medarbejderen, hun dukker op og siger, jeg kan huske, du har en ledig plet, kunne det her være noget for dig? Og det er jo simpelthen bare lige så perfekt til mig. Jeg tror, vi kan ane Michael Kwiatkowski og Greg Van Avermaet i sådan en forårs-italiensk skov på billedet der.
Ja, det er et lille udbrud, man kan skimte den der guldhjelm der, som Van Avermaet han kører rundt med. Jeg tror, du er ret, det er Kwiatkowski, der ligger forrest der. Jeg tror, vi lægger billedet op, Kim, på diverse Twitter-profiler, så man kan se billedet her. Og med det er jo også velkommen til mine faste 2 spindoktorer, Stefan Johus og Kim Plesner. Dejligt at have jer med igen.
Tak.
Kim, du brugte jo det meste i efteråret på sådan at sige, giv det nu lige en uge med hensyn til Bjarne Riis og Team NTT, og vupti, så var den der.
Ja, så var den der, at folk begyndte jo at blive lidt utålmodige og lidt beklikke vores utroværdighed. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, ikke? At man hænger sig i de der lidt små detaljer og ikke bare venter lige en uges tid.
Lige nu
tid. Så kommer den. Den altid.
Der gik et par uger, men ikke desto
mindre,
så kom den igennem, og vi har meget mere om det lidt senere i podcasten. Stefan, du er jo efterhånden i den brede befolkning bedre kendt som Staldtip Djurhus. Og også uden for sæsonen, der gør du vores lytter til velhavere.
Ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg nåede at smide den op, men jeg skrev i hvert fald til... Vi skrev sammen på et tidspunkt, os tre, hvor jeg i hvert fald nævnte den som et godt bud. Jeg synes, at Mads Pedersen, han havde fortjent at vinde årets sportsnavn. Og da jeg så oddsene var rimelig gode, så jeg tror, han gav 2,75 igen, så smed jeg lige 1000 kroner på den. Altså, jeg læste jo lige, hvordan de giver, og hvem juryen var og sådan noget, og så tænkte jeg, det er sgu egentlig meget sandsynligt, og det lykkedes også.
Jamen, jeg håber, at du fik lagt den op, og der var andre, der kunne nyde godt af det. I dag, der kan du glæde dig til en podcast, hvor vi taler Bjarnes nye cykelbiks. Du kan høre fra hovedpersonen selv, vi skal et smut til Australien og Tour Down Under, og til sidst så tager vi også et kig i krystalkuglen for 2020. Inden vi skal tale mere med Jesper Petersen og om at høre om livet på Christiansborg, så skal vi naturligvis vende den største nyhed i off-season, hvis man sådan ser på det med danske briller. Bjarne Riis er tilbage på Worldtouren, og det er han i en ledende rolle hos NTT Pro Cycling. Holdet har masser af danskere, både på cyklerne og i bilerne. Michael Valgren, Andreas Stokbro og Michael Kabel hører til førstnævnte, mens de 2 gange Lars, Mikkelsen og Bak er sportsdirektører. Og Kim, du flagede jo den her for et godt stykke tid siden, men alligevel så mente BT, at det var dem, der afslørede nyheden for en måned eller 2 siden, da Virto sendte deres pressemeddelelse ud, sådan dagens før pressemødet på Dagnetær.
Ja, så er det jo ingen sag.
Nej, så er det ingen sag. De er åbenbart gode kilder.
De er utrolig gode kilder. Altså, betragtning er også, at der var en BT-medarbejder, der tog fat i mig, dengang jeg skrev, at det var sådan, hvad sker der hos Riis, hvad sker der? Så er det fint, at de lige afslører den. Det synes jeg, det er super.
Breaking.
Det er super.
Sådan.
Godt afsløret.
Og så skrev du også en længere artikel på Veluropas Facebook-side, hvor du sådan går lidt bag om linjerne i forbindelse med Virtus overtagelse af NTT. Og man skal lige sige, at når jeg siger overtagelse, så er det faktisk kun en tredjedel, det drejer sig om. Og jeg har faktisk ikke engang hørt, om det endelig er gået igennem, fordi da vi var til pressemøde på Daniel Thayer, der sagde de, at det var letter of intent, at de ville overtage en tredjedel, men det burde gå igennem. Men den her artikel her, hvad var sådan de vigtigste pointe, synes du?
Jeg synes, det grundlæggende er det der med, at, eller den handlede også lidt om det der med Bjarnes smil, ikke? Og det der lidt drengede smil, han havde på pressekonferencen. Man kan godt se, at nu var han tilbage i noget, han virkelig godt kan lide. Og det har du ikke set fra ham i alle de her forretningsområder, de har haft udenom, og kvindehold, og kontihold, og hvad det måtte være. Nu er han ligesom i sit S, og det er det, han gerne vil. Og det er jo også i princippet det eneste, de har gjort indtil videre, er jo at i hvert fald lægge en del af deres forretningsområder i skuffen, og så købe sig ind her, så Bjarne får den her sportslige ledende rolle på det hold. Hvad det så udvikler sig til, det ved vi ikke. Nu har de formentlig købt en tredjedel. Jeg kan forstå, at det bare er fordi der er så mange forskellige selskaber involveret i forhold til kontrakten, at det tager lidt længere tid. Men hvad det sådan udvikler sig til ud over det der, som nogen gjorde lidt grin med, at Bjarne har fået nyt job, som nærmest blev et hashtag, ikke? Efter pressemødet, så er det spændende at se, men man kan jo allerede se, at han har fået lidt indflydelse på holdsammensætning og så videre, ikke?
Og der kommer naturligvis meget mere fra den front, når det sådan, at vi nærmer os sæsonen, og vi for første gang skal se de her forskellige mandskaber, som NTT stiller op med i de forskellige løb. Der har også været snak om en sponsor, Danske Velux, og de var ikke med på det her pressemøde, og der blev i det hele taget ikke nævnt Velux med et ord, men der er stadigvæk vedholdende rygter om, at de skal være med.
Ja, og altså det ligger meget godt i tråd med, at deres, så vidt jeg ved, deres håndboldsponsorat stopper til sommer, og så er der jo som bekendt turstart i Danmark, og det er jo nærliggende. Og,
men altså, som håndboldherrerne spiller i øjeblikket, der kan man godt forstå det her.
Man kan godt forstå det. Nej, jeg tror nu mere, det har været, det er jo ikke herrerne, de sponsorerer, eller det er det, men det er på Champions League-niveau. Og der er der noget med, at det er lidt de forkerte klubber for de forkerte lande, der vinder i øjeblikket, og derfor så er det de forkerte markeder, de bliver eksponeret på, og der er cykelsporten jo stor i Frankrig og Tyskland, og sådan nogle markeder, de gerne vil ind på. Og så kommer der en turstart i Danmark og dansk virksomhed, så alle forudsætninger er til stede, men om det er nok til at skrabe et slagkraftigt budget sammen, det må vi jo se.
Så det, du siger, det er, at vinduet er ikke lukket endnu. Stefan Velux, det er et vinduesfirma. Det ved jeg godt. Stefan! Sådan rent sportsligt, så har NTT eller Dimension Data, som de hed sidste år, så har de ikke været prangende på det seneste, og 2019 var lidt en katastrofesæson, både for holdet og også for Michael Valgren. Hvordan ser du holdet og Valgren i 2020?
Jamen, altså, jeg tror, det jeg ser mest frem til, det er at se, at der nu kommer en mand ind, som ved, hvad det drejer sig om, og han har drevet verdens bedste cykelhold på et tidspunkt. Så jeg glæder mig virkelig til at se ham få styr på taktikken, og at de som hold begynder at gå mere målrettet efter noget. Det er noget, som der faktisk er lidt sværere, end man lige tror at få sat op, hvordan at sammensætningen og rollerne skal fordeles, og alle skal ligesom acceptere den rolle, de får. Så det er det, jeg glæder mig mest til at se, og det tror jeg helt sikkert også kommer til at smitte af på Valgren, som er en af de i bærende stjerner på holdet, specielt i forårsklassikerne. Men jeg glæder mig også til at se, hvad de kan gøre med de nye navne, de får. Altså, de får jo Victor Campenaerts ind, som er verdens hurtigste mand på en time.
Sat teamrekorden sidste år.
Ja, 55 km på en time, det er meget godt klaret.
Plus løs.
Ja, og så har de også nogle andre, altså det er ikke de største stjerner, men den lille klatrer på Sovibo, som også er nået op i en alder på 37, bemærker jeg lidt. Men han har stadig vist et meget højt niveau, og de mangler lidt nogen, der kan præstere i bjergene. Så har de også fået Max Walscheid ind, som har været sådan lidt en, kan man sige, en af de tyske sprinter, som er blevet udkonkurreret af de andre tyskere, men han har stadig et tårnhøjt niveau. Og så selvfølgelig U23-verdensmesteren, italieneren Samuele Battistella, som
fik en lidt foræret.
Ja, altså der var ikke rigtig nogen, der bemærkede det, og det var faktisk, jeg kiggede selv lige holdlisten igennem og tænkte, nå ja, det var sgu da ham, der vandt efter hollænderen, han blev
disset. Det var ham, Niels Eekhoff, som på, af uansagelige årsager blev diskvalificeret, og så blev, så blev Battistella, så blev han udråbt til verdensmester.
Jeg vil sige, jeg synes, den var god nok med det videomateriale, der bare, man kunne se, hvor meget, men jo, altså... Så de har også en masse unge ryttere, selvfølgelig Stokbro og Kabel også med.
Spændende at se med de to jo.
Ja, enormt meget. Og jeg tror også, at de kommer til at have det bedre, end de har haft før, nu hvor Bjarne er der.
Og så vil jeg sige, nu har jeg jo haft æren af at sidde og kommentere et par cykelløb sammen med Bjarne i Tour de France sammenhæng, og han er jo vanvittig detaljeorienteret. Mm. Og formår han at lægge det ned over NTT, så er det klart, at så kommer der nogle helt andre boller på suppen her i 2020-sæsonen.
Jo, der er jo det der har været i overskrifterne, kan man sige, efter alt det. Det er jo enten sådan, at folk jubler, og bare sådan helt dansker jublende, eller også så er det den der lidt mere internationale vinkel, at det er helt forfærdeligt, at der kommer en, der har rørt ved noget doping tidligere. Den bliver sådan lidt lille smule unuanceret, den debat der, ikke? Fordi som du siger, det man jo er nødt til at forholde sig til, det er, skulle han være værre end mange af de andre eksempler, vi kan finde i cykelsporten, som stadigvæk er der. Og så i stedet for måske prøve at kigge lidt på, hvad det er egentlig som sportslig leder og som sportsdirektør, han kan for nogle ting. Og der har han altså bevist noget igennem tiderne. Og hver gang han viser et eller andet, så kan man selvfølgelig bare stille sig op og trække dopingkortet og sige, ja, men det er også bare fordi, at han har dopet sig.
Det var det, de gjorde i Norge.
Ja, det gjorde de også. Men han kan altså, han kan nogle ting. Som sportslig leder, det er der slet ikke nogen tvivl om.
Jesper, du har jo formodentlig også fulgt med i den her sag fra sidelinjen. Hvad siger du til, at Riis han skal være med i toppen af international cykling igen?
Jamen det har jeg fulgt med i, og har også haft både den overvejelse den ene og den anden vej, som du nævner her, Kim. Jeg håber, han kan gøre noget godt for de ryttere, at Valgren kan få et bedre år, at han formår at styre det hold til noget bedre, end hvad de har leveret hidtil. Men jeg synes, jeg har også haft den tanke, at altså, det var ikke sådan, at man meget intenst savnede, synes jeg, Bjarne Riis. På den måde, at der nu er et kuld af danske ryttere, der har skabt sig deres eget navn og kommet frem i egen kraft. Masser af danske ryttere nu på Worldtouren, og han suger masser af opmærksomhed til sig, som jeg egentlig hellere ville have, gik til de her ryttere, og så hører jeg ikke til dem, der bare hver gang, der er en, der har haft noget med doping at gøre, der så fordømmer og aldrig må nogensinde spille en rolle igen. Men cykelsporten har jo altså et problem, også et vedvarende sådan image-problem i forhold til at tiltrække flere tilskuere. Og der er det da, ja, en skygge, der stadigvæk er der. Jeg går også ind for, at folk skal have en ekstra chance, og jeg håber, at det den her gang vil vise sig, at det kan fungere fuldstændig som det skal. Men jeg har læst Tyler Hamiltons bog, og er en smule forskrækket efter at have læst den. Ikke? Så jeg håber, det bliver ved det rene sportslige.
Nå, men lad det være en opfordring til alle om at læse Tyler Hamiltons bog, hvis man har lidt det indsatte. Men jeg har faktisk ikke selv læst den, men det kunne da være, at jeg skulle gøre det. Bjarne Riis og med flere var naturligvis til stede på den store præsentation af det her samarbejde med NTT Pro Cycling. Det hele det foregik på D'Angleterre. Og lad os lige høre en bid af, hvad Bjarne Riis han selv sagde på den præsentation / pressemøde.
På pressemødet her, der nedtonede du lidt ambitionerne og sagde, at det var ikke sejrene, der var vigtige. Hvad er sådan ambitionerne på den korte bane?
Sejrene er altid vigtige, det er jo sådan set ikke det, det er jo ikke, fordi jeg prøver at nedtone ambitionerne som sådan. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi også er realistiske. At bare fordi jeg kommer ind, så er det ikke ensbetydende, at vi skal være med sejren i Tour de France. Fordi at, det kræver måske et lille smule andet hold, end det, der er i dag. Jeg synes, det, der er vigtigt, det er, at vi må godt have ambitioner. Vi må godt have store visioner og sætte overlæggerne højt. Fordi det er det, der skal være med til at inspirere os og motivere os til at bare at blive bedre. Jeg er også overbevist om, at hvis vi kører sammen som et hold, står sammen og kæmper med hinanden, at så kan vi også godt få nogle rigtig sjove resultater her.
Du kan høre meget mere fra Bjarne Riis og mange andre i vores special om Bjarnes nye cykelbiks, der kommer i dit podcast feed snart. Vi er i fuld gang med en helt sprit ny sæson af Veluropa Podcast, og naturligvis skal vi også her i 2020 have en quiz. Og Jesper, vi er på besøg hos dig. Du skal naturligvis være med. Og vi springer lidt, fordi om lidt eller lidt senere her i podcasten, der skal vi tale om Tour Down Under. Og i den forbindelse, der har jeg et quizspørgsmål i Tour Down Under. Og Kim, han tager sig allerede til hovedet.
Jamen, det er jo... Hvad? Det er jo unfair.
Jeg tror, unfair? Kim han har ikke skrevet et magasin lige om Tour Down Under. Det er derfor, han er lidt ærgerlig.
Jamen, det er altså, jo... og det vi gør, det er, at det står 0-0. Vi starter fra scratch. Ja, det står 0-0.
Jeg har givet Stefan en opgave, ikke, og det er at forberede sig på Tour Down Under. Og så laver du quizzen om det. Det synes jeg er ufine tricks fra start.
Hvem vandt Tour Down Under sidste år? Nej, det er ikke. Her kommer et spørgsmål, fordi Tour Down Under har eksisteret siden 1999. Men der er kun ét af World Tour-holdene, som har været med i alle sæsoner. Hvad er det for et hold? Og det kan I så til at tænke lidt over her i resten af podcaster. Så vender vi selvfølgelig tilbage med tre meget, meget skarpe svar for jer.
Er landsholdet en del af den?
Nej, landsholdet er ikke en del af det.
Så. Okay, fair
nok. Og Jesper, du lytter selvfølgelig til Veluropa podcast, og derfor så ved du også, at jeg har kun ét krav, og det er...
Man må ikke google.
Vi er på besøg på Christiansborg hos politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jesper Petersen, og vi har jo fundet ud af, at du rigtig godt kan lide cykling, og det er jo derfor, vi sidder her i dag. Hvor kommer din interesse fra?
Jamen, det er rigtigt nok, at en af lidenskaberne i mit liv, det er cykelsport. Og som så mange andre, så tror jeg, jeg er kommet med der på bølgen i starten af 90'erne, hvor TV2 begyndte at sende Tour de France og andre løb. Der er en stor dreng født i 1981. Det begyndte at komme på tv, og man fulgte med i de der rytter, og det gik jo også godt. Så vi cyklede rundt på parcelhusvejene i den der lille landsby Hamlev, jeg kommer fra i Sønderjylland, og var Rolf Sørensen og Bjarne Riis og Jesper Skiby og sådan nogle. Så blandede vi det også lidt sammen med Speedway. Det var jo stort dernede på vognskanten. Ja. Så nogle gange skulle man i pit og lige have ordnet et hjul og sådan noget der. Men altså, det er nok startet der, og samtidig så har min familie, vi har venner i Frankrig, og... og var jo dernede med nogle års mellemrum og oplevede al den hype, der var omkring Tour de France dernede, og kunne snakke med dem, som jo var, de var vant til at se cykelløb, på en måde, vi ikke rigtig var vant til det endnu i Danmark.
Og hvis man sådan kigger sådan på tværs af Folketinget og Christiansborg i det hele taget, er der så mange, som går på cykling?
Jeg tror, det er måske gennemsnitligt, som det er for resten af befolkningen, og mange mest med Tour de France, men der er der også andre, der følger med det meste året, og har fulgt med i weekenden, når der har været et eller andet fedt løb. Man så meget Lars Løkke i forbindelse med cykelløbene, også på Twitter, og det tror jeg var en oprigtig ægte interesse. Også en glæde ved at køre selv, tror jeg, han har haft. Han kender også Ole Ritter, gør han ikke det?
Jo, det skal han. Det er også samme årgang.
Ja. jeg synes, jeg har set nogle billeder af de to i hvert fald. Eva Kjær Hansen tror jeg også, man kan støde på rammen nede på Åbenrå-kanten i træningssæsonen.
Men hvad er så noget, under nogle af de store løb, altså sådan noget Giro d'Italia, eller nu har I som regel sommerferie under Tour de France, men er der nogle gange, hvor der sådan på tværs af folketingspartierne, er der sådan, du ved, så er der lige en, der lige kommer og banker på fra DF lige og siger, skal vi ikke lige se noget cykelløb i dag?
Nej, der foregår meget på Twitter, synes jeg, udvekslinger der. Det kan også være med politikere. Men ellers så har jeg det med min partifælle Lea Wermelin. Hun har kørt til Paris med Rynkeby. Jeg tror, hun følger godt med. Og så Thomas Medum, der er rådmand i Aarhus. Ham var jeg i Belgien og Frankrig faktisk at se nogle løb med. Det har jeg forstået, vi skal snakke om lige om et øjeblik. Men vi og andre gode makker også, der er aktive i politik. Vi sms'er til hinanden, når der foregår et eller andet fedt i løbet. Se at få tændt, der er omløb nu, Valgren er ved at vinde. Og så kører det.
Nå, men jeg vil bare i forhold til Giro og sådan noget, I har for sommerferie også under Giro, ikke?
Dog ikke.
Den starter før Giron og slutter efter World Tour.
Lige præcis. Det er 1. maj.
Ja, 1. maj til i starten af oktober. Ikke? Det passer lige med de der.
Så, men du fortæller lidt, at du har både været i Belgien, og du var i Frankrig som dreng og så videre. Så det vil sige, det er ikke kun i TV, at du følger cykelsporten?
Nej, det er det ikke. Det er nogle sæsoner siden, jeg var i form, og sådan for alvor havde tid til at køre.
Jeg kigger på dig, og så kigger på mig selv, og så tænker
du
er lidt bedre form, jeg
er. Jamen, det er også noget, måske er det også lidt med kropsbygning og den slags. Men,
jeg er mere sprinter, du siger.
Ja, det kan godt være. Jeg skulle have meldt mig som bjergrytter, da jeg var barn eller noget. Ja, men har jo så for eksempel kørt på Mont Ventoux der tilbage i 2014, vil gerne opleve, hvad det vil sige at køre i bjerge. Altså, hvad vil det egentlig sige at cykle på et bjerg? Og vi skulle på ferie med min familie dernede i nærheden af det, og vi arrangerede så, at vi var en hel del, der skulle forsere det der bjerg. Det er godt 20 kilometer, og det går kun opad. Det kan gå rimelig opad, eller rigtig meget opad, men det går kun opad hele vejen, og man får den der oplevelse af, hvor vanvittigt det egentlig er. Og det øger jo bare fascinationen ved, at der er de her vilde atleter på cykel, der kan gennemføre de her løb og har overskud til alt det taktiske spil, der også kører imens.
Og så er der noget med, at du faktisk skal afsted til Mont Ventoux igen til sommer?
Ja, nu er jeg så tvunget til at komme lidt i form igen. Det der med at være politisk ordfører og også være småbarnsfar, der er ikke så meget tid til at komme ud og køre, men nu skal det være. Vi skal på ferie dernede igen til sommer, jeg tror nærmest, at vi kommer til at kunne se toppen af det bjerg, fra hvor vi skal bo. Og det kan man jo ikke lade gå fra sig. Så jeg må på den igen og se, om jeg kan forbedre tiden fra sidste gang.
Hvad var tiden?
Godt to timer. To timer og et kvarter eller sådan noget. Jamen, jeg tror ikke er ret godt, men jeg kom op, og det var præstationen.
Det er det vigtigste.
Ja. Og i det hele taget synes jeg jo mange gode oplevelser med det, også med min familie andre steder på Mallorca og for i sommer i Toscana.
Og der er noget med, at Antonsen-brødrene fra badminton, det er også noget familie?
Ja, det er min søsters sønner, de to Antonsen-brødre der. Den store Kasper, han var en virkelig god dubbelspiller, det er han sådan set stadig, han er bare ikke på landsholdet mere. Men Anders kan man jo følge, så sent som i går var han i en finale derude i Indonesien, og det følger vi selvfølgelig meget, meget med i. Men der havde jeg den fornøjelse, at han har kunnet tæve mig i badminton, selvom jeg har dyrket det og været træner i det siden han var 13. Men han sad altså i siden af vejen og havde kramper, der manglede et par kilometer inden toppen af morgenen, hvor jeg kørte forbi ham. Så det sørger jeg for at mindes, når han igen gør et eller andet vanvittigt på en badmintonbane.
Så da han tabte i går i Indonesien der, så sendte du ham sådan lige en sms. Det er ikke lige så slemt som på morgen.
Nej, det skrev jeg ikke til ham. Vi opmuntrer, og han klarer det jo simpelthen så godt. Det er fedt at følge med i, og til sommer så er der forhåbentlig OL, han gør det godt i, mens vi er på ferie nede i Frankrig.
Og sådan apropos 2020 og blandt andet OL, hvad ser du så mest frem til?
Sådan rent sportsligt er højdepunktet, synes jeg, i cykelsæsonen Flandern rundt og Paris-Roubaix den uge der. Og som sagt var jeg selv nede og se dem i 2007. Vi var fire gode venner, der lejede en bil, og vi kørte derned. Det var mens Gent Wevelgem lå midt på ugen. Så vi kunne på sådan en påskeuge se Flandern rundt, Gent Wevelgem og Paris-Roubaix og opleve hele det der vilde fankultur, der er omkring de løb. Stod der på Carrefour de Labre til Paris-Roubaix og havde sådan en lille stue-tv med, som vi kunne følge lidt med undervejs. Men der var flere tusind mennesker langs den der strækning, som de holdt polterabend og solgte hinanden øl og pølser og holdt fest i timevis, inden løbet kom. Ja, det var skide godt, at Stuart O'Grady kom susende igennem der i støvet. Det var fremragende. Det var det i det hele taget at være dernede og opleve det. Det vil jeg virkelig anbefale alle, hvis man får chancen. Det er ikke længere, end man kan komme derned. Det er en kæmpe, kæmpe stor oplevelse. Så, men jeg synes rent sportsligt, at det er højdepunktet. De der forårsklassikere, især brostensløbende, hvor man ser, at alt det taktiske spil virkelig udfolder sig. Det er super fedt. Så håber jeg, at vi får en god rivalisering at se i Tour de France mellem Jumbo-Visma og Ineos, at der er nogen, der kan udfordre dem lidt. Det tror jeg faktisk, de kan til sommer. Det kan blive rigtig sjovt. Og så glæder jeg mig til OL-løbet. Jeg håber, det går godt for Fuglsang der og for danskerholdet i det hele taget. Og så synes jeg også, at Van Avermaet har fortjent at slippe for den der guldhjelm, den er ikke pænt. Som i øvrigt er en super fed rytter, ham er jeg vild med, men han skal have en anden hjelm.
Jeg er også stor Van Avermaet fan, men lad os da bare håbe, at det er Fuglsang eller måske Mads Pedersen eller en anden, der kører rundt i den guldhjelm de næste 4 år. Tour de France til Danmark er selvfølgelig noget, som vi har stor fokus på, og naturligvis også har været stor fokus på herinde på Christiansborg. Kan du løfte sløret lidt for, hvad du har været med til i den forbindelse?
For det første har jeg skulle overvinde min modstand mod, at Tour de France overhovedet skal starte andre steder end i Frankrig eller det nærmeste område. Men jeg er så pragmatisk anlagt, at når det nu er Danmark, så kan jeg godt lade mig gå med og begejstre sig det alligevel. Men i Folketingets finansudvalg har vi jo været med til at bevilge midler til den her organisation, som har stået for at få Tour de France til Danmark og til at holde det. Og ellers så er det gode folk i Erhvervsministeriet og kommunerne og andre i hele den her organisation, Alex Petersen og andre, der har været involveret i det, som skal have æren for, at det er kommet til. Det tror jeg ikke, at jeg skal prøve at tage noget af.
Men der er noget med, at du havde noget insight at vide.
Ja, det havde jeg lidt, og kunne godt fornemme, at det bare den vej, fordi at borgmesteren i Sønderborg, Erik Lauritsen, også en god socialdemokrat, han har også været med til at skulle få løbet til Danmark. Og da han begyndte at have nogle rejser til Paris, og...
Og hvad er det, han er din...
Han er min onkel.
Han er, ja.
Ja, det er et dårligt politisk dynasti, hvor vi ikke har det samme efternavn. Det er på min mors side, så okay. det er forskellige efternavn.
Så Antonsen er også en del af familien?
Jamen, det er, ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jo, der kunne jeg godt fornemme, at det er bare den rigtige vej, og at det ville lykkes til sidst at få det til Danmark. Og det bliver da super fedt. De der billeder af Storebæltsbroen, det bliver jo pragtfuld reklame for Danmark, og forhåbentlig også godt løb med sidevind. Og så slut dernede igennem Sønderjylland, hvor jeg selv kommer fra, det vil jeg glæde mig rigtig meget til at se på tv.
På tv siger du, du skal ikke være med rundt og måske være i Sønderborg, når det slutter dernede?
Jo, det kunne jeg godt finde på. Måske kan man lave en af de der smutture, hvor man både når at se det i Haderslev, hvor jeg selv kommer fra, og så kan nå at køre sådan rundt om løbet og nå til Sønderborg og se slutningen dernede. Og man ikke, jeg sniger mig til det, men som reklame for Danmark, der tror jeg også, at det vil også de steder blive nogle rigtig, rigtig fine billeder af vores land.
Worldtouren skydes traditionen i gang med et cykelløb langt, langt væk fra de danske landeveje. Tour Down Under, der er officielt med sponsornavn, og det hele hedder Santos Tour Down Under 2020, skydes i gang tirsdag. Det er som sædvanligt med 6 etaper, hvor den efterhånden berømte Velunga Hill danner rammen om afslutningen på 6. etape og løbet. Stefan, hvad kan vi se frem til?
Hvis jeg lige kort må gennemgå de 6 etaper, så kan
bare,
jeg lige...
Så læner vi os lidt tilbage.
Ja. Altså første etape er sådan rimelig standard. 150 km, det bliver nok en sprint. Det spændende her, det bliver jo at se det første sprintopgør mellem Caleb Ewan, Viviani, Sam Bennett er blandt de store sprinter, der er til stede. Så det bliver meget spændende. Jeg så specielt til det her opvarmningskriterium, at Caleb Ewan, han lagde godt for land, som han altid plejer, men også at Viviani nærmest var blevet slået af sin lead-out-mand. Så det bliver spændende at se, hvad han får ud af det på Cofidis-holdet. Det tror jeg, vi er mange, der ser lidt frem til. På anden etape, det bliver en udfordrende etape. Den er ikke blevet sådan tilskrevet så meget i de optakter, som jeg har kigget på, men den ser lidt mere voldsom ud, end den er. Den er 135 km lang, og de skal over sådan en målbakke 4 gange, som er på knap 8,5 km. Den skulle ikke være så slem, som det lyder, men jeg synes alligevel, det lyder rimelig, rimelig slemt. Så det bliver en af de vigtige etaper, hvor...
Altså 8,5 km opad, synes jeg, der lyder sådan rimelig slemt.
Ja, men det er så lige i forhold til, hvordan det går opad.
Med procenter og så videre.
Det går, ja, procenter og hvor konstant det er og så videre. Men jeg har i hvert fald sat et kryds ud ved den etape, som at den bliver lidt spændende, og der kan ske noget udskilling der. På tredje etape, den bliver rigtig sjov, specielt til allersidst. En relativt kort etape på 131 km, men de sidste 2,1 km, de går lige op i luften, og det bliver rigtig sjovt at se. Der er specielt en sektion, hvor der kommer rigtig stejle procenter på, så det bliver sådan en rigtig puncher-afgørelse, som bliver spændende. Så kommer der en sprinter etape mere, og så på femte etape, der bliver det sådan lidt det kan blive en sjov etape, og det kan også blive en fuser, eller det vil sige, det kan blive en sprinter etape, der kommer en knold 20 km udefra, og det er lige et spørgsmål om, den er hård nok. Den er 4 km lang, stiger med 6%. Det bliver spændende at se. Der kan ske, der kan komme noget cykelløb, og det kan også blive en kedelig sprinter etape. Og så til sidst, så kommer der klassikeren til Velunga Hill, som er jo en kendt stigning. Man kan køre rundt 2 gange, og den er 3 km med 7,5% i snit. Og vi kender jo alle sammen Richie Porte, som jo har vundet den etape de sidste 6 år i streg.
Ja, selv
så det bliver lidt sjovt at se, om han kan gøre det igen.
Vi kender ham, og han kender bakken.
Ja, netop, så det bliver lidt sjovt. Men selve cykelløbet, det plejer at blive vundet på bonussekunder og at komme hurtigt op ad Velunga Hill. Der er 10, 6 og 4 bonussekunder på alle etaper på målstregen. Så det bliver altid sådan lidt en sprinter versus klatre cykelløb. Så på den måde, de aspekter synes jeg egentlig er meget sjove, at det ikke, løbet ikke henvender sig kun til én type. Sidste år var det WMP, der vandt, men faktisk så var det Patrick Bevin, som førte og styrtede i bunden af Vilunga Hill, tror jeg. Eller var det?
Ja, han styrtede på femte etape, ikke, og mistede føringen der eller et eller andet. Og så var han så skadet og havde så ondt, at han havde svært ved at gennemføre sjette etape. Jeg tror næsten hans dag. Han endte ikke i top 10 i hvert fald, men han førte lang tid Patrick Bevin. Han øvrigt ikke med i år, Patrick Bevin.
Nej.
Men er de stoppet? Nu har jeg jo overladt alt forberedende arbejde til dig, hvilket var dårligt set i lyset af quizzen. Men er de stoppet med at køre sidste flad etape i Adelaide?
Ja.
Havde de heller ikke det sidste år?
Nej, Valunga helt slutte også af sidste år.
Men det er rigtigt, der plejer at være en flad etape i Adelaide bagefter. Men jeg kan ikke huske, hvornår de sluttede med at gøre det.
Inden var det faktisk første gang sidste år, der lagde de også Valunga helt ind to gange, fordi den havde kun været med én gang, og så lagde de den to gange, så ligesom for at få lidt ekstra spænding på der. Men hvis vi tager et kig på favoritterne, så tænker jeg jo, der er Olympi vinder, og Richie Porte vinder på Vilunga Hill, og så er den kanguru vel barberet.
Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald to store favoritter. Jeg synes, at selvfølgelig Richie Porte, som jeg også har de sidste 5 år, er han blevet nummer 4 2 gange og har vundet 1 gang. Så han er ligesom garant for at stå på podiet. Så ham skal man selvfølgelig holde øje med. Og Daryl Impey, som også er Mitchelton Scotts kaptajn, lige umiddelbart. De har også taget Simon Yates med som en opbakning. Og det kunne også godt være, hvis løbet former sig til klatrenes fordel, at det er ham, der kan stå. Men han har også store afslutterevner, når det går opad på de her skarpe afslutninger. Og ellers så skal man kigge lidt mod de her holdbare sprinter. Der er Jay McCarthy, har før været med blandt de bedste. Jeg ved ikke, om Sam Bennett han er god nok til det. Men jeg synes, han har imponeret mig mange gange på de her kuperede afslutninger og lidt anderledes afslutninger. Ellers så er der Luis Leon Sanchez fra Astana, som har været med i fronten før, og jeg synes, de sidste par år har han været uhyggeligt god lige i starten af sæsonen. Så hvis det holder, som det plejer, så tror jeg også, man skal holde lidt øje med ham.
Og har han ikke vundet en gang tidligere også? Jeg tror, han har vundet sammenlagt for 8-9 år siden.
Jo, jeg ved ikke, om han har kørt det de seneste par år faktisk, men de sidste par år har jeg i hvert fald set, at han har kørt uhyggeligt stærkt i alle de spanske bjergløb der. Og derudover så tror jeg også, George Bennett fra Jumbo-Visma, han kan også blive farlig. Det er ligesom dem, som jeg har skrevet ned.
Og så har vi jo nogle danskere med os, og der er jo især én trøje, som vi glæder os til at holde øje med.
Ja, Mads Pedersen. Det bliver rigtig sjovt at se ham. Nu så vi lidt til ham sidste år i trøjen, men han var lidt forkølet og lidt færdig. Så det var lidt en ærgerlig måde at vise trøjen frem på, men det bliver sjovt at se ham køre ned Down Under i trøjen, og en ny sæson er startet. Men han kommer jo nok til at køre for Richie Porte dernede. Så,
men vi glæder os bare til at se regnbuestriberne, ikke?
Jo, bestemt. Og altså, hvem ved, det kan være, at han kunne finde på at vise sig lidt frem på en af etaperne. Specielt den her, var det tredje etape? Nej, femte etape. Som er sådan lidt en, det kan blive lidt af hvert. Vi har jo set, at han godt kan finde ud af at sprinte efterhånden. Så det kunne blive spændende med ham. Ellers så er der jo Michael Mørkøv, som skal køre for...
Som også er nemmere at få øje på.
Ja.
Køre i Danmarks trøjen, ikke?
Ja, og han skal selvfølgelig køre for den nye Sam Bennett, Quickseps nye topsprinter. Så det bliver sjovt at se, hvilket samarbejde de får op at køre. Om det bliver lige så godt, som han havde det med Viviani.
Eller bedre, forhåbentlig.
Eller bedre. Og så til sidst er der Asbjørn Krav, som jo er Sørens storebror. Ja, det bliver lidt sjovt at se, hvad han kan. Han kan nogle gange også blande sig, fordi han også har en god evne til at afslutte. Og så er der Mikkel Bjerg fra UAE-holdet, som jeg tror kommer til at blive en lidt anonym rolle, fordi at han er jo enkeltstartspecialist, og det her løb, det er måske ikke lige noget, der er en lækker bisken for ham. Men alligevel fedt for ham at blive udtaget til et stort løb så tidligt.
Det er et løb med 6 reelle etaper, altså ikke nogen enkelt start, men vi glæder os naturligvis til at se Mikkel Bjerg i den sammenhæng alligevel. Løbet Tour Down Under, det kan du følge på TV2, og faktisk så viser de første etape direkte natten til tirsdag. Du skal stå op tidligt, for det er med start kl. 03.25. Og inden vi går videre, der kommer vi lige med en lynhurtig rettelse her, fordi Stefan, jeg tror du fik sagt, at Richie Porte har blevet nummer 4 2 gange. Han er blevet nummer 2 4 gange.
Ja, det var det jeg sagde.
Det var præcis. At man skal lytte efter. Man skal lytte efter, hvad du
man
mener.
Man skal lytte rigtig godt efter, faktisk.
Sådan er det også til de politi.
Nå, vi har faktisk en lidt skuffende nyhed, fordi vi faldet. Vi er simpelthen faldet fra små 400 til 383 støtter på tier.dk. Det vil sige, at vi har sådan mistet omkring en 10-15 støtter her i off-season, så vi skal lige op på jernhesten igen. Og det kan faktisk godt skyldes, at dit kreditkort er udløbet her til nytår, så tjek lige
dit, om... Lige dit.
Det er dit kreditkort, det er udløbet. Så tjek lige, om du stadig støtter. Vi vil naturligvis gerne have så mange med som overhovedet muligt. Og tusind tak til alle jer, der fortsat støtter via tier.dk. I er med til at holde liv i Veluropa podcast. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk, og vi trækker lod næste gang ved 400 følgere, så vi har altså lige 17. Der er lavet lige hurtig udregning for dig, Stefan. Vi har 17, vi skal nå for at komme op på 400. Og det er jo den her famøse Matti-pose, der er i spil. Og det er altså alt fra handsker til briller fra forskellige hold, som Matti Breschel har kørt på. Og Jesper, der er noget med, at du er Matti Breschel-fan.
Ja, det må jeg jo medgive. Det er jeg. Og udover at have dårlig samvittighed over at have freeridet på jeres udmærkede program lidt mange gange, så nu har jeg meldt mig, så har det også været ansporende med at kunne vinde de her Matti ting. Jeg synes, han er mega cool. Altså, både som rytter, men prøv at tænke at gå på at have været, fra at have været fotomodel til at blive professionel cykelrytter og lige køre et amatør rockband ved siden af. Det er da mega sejt. Ja, så jeg mødte ham en gang, da vi var nede og se de der løb. Kunne vi kalde ham over inden starten på Gent Wevelgem, og han kom over og snakkede og gav hånd, og siden han gjorde han det jo også rigtig godt i Paris-Roubaix, og han... uden at det skal lyde som alt for tungt man-crush, så har han vundet mit hjerte siden dengang.
Okay, altså nu fortalte du tidligere, at du havde småbørn, så jeg forventer ikke, at der er sådan, at der er det helt store man-crush. Om end lidt.
Så voldsomt er det heller ikke, men du forstår, hvad jeg mener. Man må også godt som mand have nogen at se op til og synes, at de simpelthen er for fede, og Matti, han er en af dem.
Jeg tror faktisk også, jeg snakkede med ham på et tidspunkt også i forhold til hans karrierestop også, der snakkede han også seriøst om, at han godt kunne tænke sig at tage på turné med, jeg tror det var Power Solo, som de har lidt, hvor han sådan, hvis han kunne få lov at tage med på turné og sådan noget, og opleve det der rockliv der, så kunne han godt tænke sig at prøve det.
Han har turneret rundt med den store cykelverden, og mødt masser af mennesker, inklusive altså dig, Jesper Petersen, tidligere ved, hvad var det, Gent Wevelgem, sagde du det?
Ja, jeg er ikke sikker på, at han kan huske det.
der er nok været en hel del, der kan ham over. Men Matti er en fantastisk person og en god ven af podcasten her, og du kan altså vinde den helt store Matti-pose på tier.dk, så tilmeld dig derinde, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, man donerer, der får man et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder får du, og dermed altså større chance for at vinde. Så hop ind forbi tier.dk og giv os lidt kærlighed. Vi lover, at det er gengældt. Der er man-crush herfra. Som skitseret af Jesper Petersen tidligere, så bliver 2020 et stort cykelår, hvor der naturligvis er fokus på alle de traditionelle løb, men hvor vi også lige har det her OL i Tokyo, hvor Jakob Fuglsang skal forsøge at forsvare eller måske endda forbedre sin sølvmedalje fra Rio. Men hvad er der ellers af interessante historier at holde øje med? Vi kommer her med vores bud på nogle af de rytter og hold, som du måske skal blive lidt mere mærke i her i sæsonen. Og vi lægger naturligvis ud med vores egen verdensmester, Kim Pedersen. Mads Pedersen, hvad skal vi forvente ham?
Lidt mere end Kim Pedersen i hvert fald, tænker jeg. Der gør han det bedre. Jeg tror egentlig, jeg ser faktisk stadigvæk Mads, som ikke, jeg tror aldrig rigtigt, han bliver den der sejrsmaskine, der vinder rigtig, rigtig meget hen over et år, og ret mange sådan, i gåsøjne ligegyldige sejre. Jeg tror mere, han kommer til at gå efter de der store, nu vandt han VM, blev nummer to i Flandern, og tror, han går meget efter det her Flandern Paris-Roubaix. Og så i de tilfælde, hvor det bliver rigtig danskervær, så bliver han bare rigtig svær at slå. Og nu har han altså da han lå med Trentin der tænkte han jo selv, har han jo sagt, at han var sikker på, at han ville tabe. Og hvis de to kommer sammen til mål nu i lortevejr efter et langt løb, så ved man godt, hvem der har det mentale overtag af de to. Ikke? Så jeg tror aldrig nogensinde, at Trentin kommer til at slå ham i et udmagende løb, hvis de kommer til stregen igen. Så jeg tror, det bliver de her enkeltstående, men store løb, han ligesom sætter sig op til. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at nu vinder han 20 sejre i løbet af en sæson.
Vi skal også huske, at Mads stadig er ung. Altså, så der er mindst 10 år i ham endnu. Altså, så det er også lige, at hvad er han, 25? Så man skal lige huske, at han er heller ikke peaked endnu. Altså sådan, men jeg tror, du har helt ret i, at han kommer til at sætte sig nogle rigtig store mål, og så jagte dem og gå seriøst efter dem, frem for at sprede det lidt ud og gå efter en masse små sejre. Fordi at, jeg tror, han er i stand til at gøre begge dele, men det er klart, at en mand som Mads P., han går efter de helt store sejre, fordi han kan gøre det. Men jeg hørte jo også, han snakker meget om Paris-Roubaix, at det er drømmeløbet for ham.
Og at det bliver lortevejr. hvilket jo så nærmest aldrig gør i april måned i det område.
Ah, det kan det godt være.
Det er sådan en gang hver 10. 20. år eller sådan noget.
Men vi glæder os i hvert fald til at se verdensmesterskabstrøjen, og håber også på, at han viser den frem på fornemmeste vis. Bortset fra den der VM-sejr, så var det jo ikke en prangende sæson af Mads Pedersen. Det var det jo heller ikke for Michael Valgren i 2019. Hvilken udgave skal vi forvente at se ham i det kommende år?
Jeg tror, at han skal ud og tage hævn. Altså, det er klart. Det, jeg hæfter mig mest ved, det er, at han faktisk nåede at fange noget rigtig, rigtig god form ved slutningen af året 2019. Så når han ligesom går ind til forberedelserne op til den her sæson, så har han alligevel noget blod på tanden. Han ved, at noget af det, jeg har gjort, det har virket. Altså, han er ikke helt off. Nogle gange, hvis man bare er helt væk i en hel sæson, så kan man nogle gange godt blive sådan lidt bekymret og tvivle lidt på, hvad der egentlig foregår. Men han lige alligevel har vist, at han er blandt verdenseliten, som han gjorde, specielt til VM. Det tror jeg har betydet rigtig meget for ham, så jeg regner stærkt med, at motivationen er i top, og han alligevel har fået lidt selvtillid fra VM.
Ja, jeg tror, der er ting, der taler for, og der er ting, der taler imod. Han har fået Bjarne Riis som sportslig chef. Det tror jeg, han rigtig godt kan lide, og har haft ham før. Og så gik det jo meget godt for Fuglsang, da han fik barn, så det kan også godt være, at det spiller positivt ind her. Så har han ikke rigtig fået noget ved Europa-effekt endnu. Det må vi så se, om han kan komme ovenpå.
Vi håber, han tager sig tager for sig af retterne i den kommende sæson i hvert fald. Vi har jo nu her til den kommende sæson, der har vi altså over 20 danskere på Worldtouren. Altså det i sig selv er jo vanvittigt imponerende og fuldstændig enestående. Vi får debut i år til Alexander Kamp, Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard og Andreas Stokbro. Hvad skal vi forvente af dem? Du kender dem ret indgående, Stefan.
Ja, jeg kender alle sammen ret godt, undtagen Mikkel Bjerg kender jeg knap så godt.
Jamen, han er også ung nu.
Ja. Jeg tror, at altså, det er svært at vide, hvilken rolle de får på deres nye hold. Altså, jeg ved ikke endnu, hvad de skal køre løb, og hvilken rolle de kommer til at få. Men jeg regner stærkt med, at Alexander Kamp, eller jeg håber på, at han kan få en mere fri rolle i nogle af de her, sådan lige under de store løb. Vi så ham blive nummer 8 i Brabantse Pijl sidste år, som jeg synes var rigtig stort, og han kørte sindssygt godt i Yorkshire selvfølgelig. Det er de løb, som jeg håber, at han får nogle flere af, fordi at der er stadig folk på trackholdet, som er større status end ham, og måske kan køre hurtigere. Og jeg ved, at Kamp, han er klart bedst i en kaptajnrolle. Han gør sig ikke super godt i en hjælperolle. Det er der andre, altså det er bare som ryttertype, så er han sådan en, der giver den 20% mere, når han er kaptajn. Så jeg håber, at det bliver den kamp, vi får lov at se i de lidt mindre løb, selvom jeg ved, at han selv vil gå efter de store løb. Så det er ikke på den måde, at jeg ikke ønsker ham at komme til de store starter. Han har også selv sagt, at så længe at han kan køre for verdensmesteren, så er det okay. men ellers så synes han ikke, at det er så fedt. Men Norsgaard, han har jo brækket benet. Kæmpe ar, og og har nogle problemer i øjeblikket, men han er ved godt mod, og han er allerede i gang med at træne igen. Jeg har skrevet lidt med ham. Han er meget, meget overraskende, at han sagde, at han havde tabt 10 kilo på nærmest ingen tid.
Det var voldsomt.
Og det skulle være udelukkende på benene, siger han. Så han kæmper lidt, men han så det også lidt som en chance, som at måske kan han bygge sig op på en lidt anden måde nu. Og jeg snakker også meget med ham omkring de skader, jeg har haft, hvordan man nogle gange kan få en fornyet motivation ud af en skadesperiode, og han heldigvis ikke har nogen varige men, som de var meget bekymret for hans fod, blandt andet. Men
bliver kørt ned under en træningstur,
ja, netop.
Og brækker benet umiddelbart efter, han har skrevet den nye kontrakt.
Ja, lige præcis. Meget uheldigt. Og jeg spurgte ham også lidt til den, synes jeg, til bilen der, men han vidste ikke mere om, at han var politianmeldt, ham chaufføren der. Men Stokbro, det bliver også lidt sjovt at se ham. Han har også han har vist sig frem. Han vandt jo U23 Flandern Rundt sidste år, som jo er en kæmpe bedrift. Og det tror jeg også måske har hjulpet lidt til at guide ham i forhold til, hvad er det, han skal satse på i fremtiden. Fordi at mange af de her unge ryttere med stort talent, de ved ikke rigtigt, hvad de skal gå efter. Og så går de lidt efter det hele. Altså, så skal de ud og køre på enkeltstartcykel. Så skal de træne bjerge, og så skal de træne spurt og sådan noget. Og det ender som regel aldrig godt. Så jeg tror, det var meget godt for ham, at han ligesom... Det er ikke fordi, at han ikke ved, hvem han er, men jeg tror, at det kan måske skærpe lidt i forhold til, hvad er det, jeg skal gå efter i fremtiden. Og det er klart, at han kommer ikke til at vinde Flandern Rundt næste år. Men det kan være, at han kan få nogle starter i lignende løb, hvor han kan gøre sig gældende, hvad det så end er. Det må vi se på.
Og så er der en fyr som Mikkel Bjerg. Altså, af de fire her, der er det vel ham, der har den største chance for eksempel at komme med på en Grand Tour i år?
Jeg tror fælles for de tre ud over kamp er nok, at de lidt er med for at lære i starten. Og i hvert fald den første sæson her, og så måske også anden sæson. Jeg er ikke sikker på, at vi skal have sådan de helt store forventninger selvfølgelig på enkeltstarten til Mikkel Bjerg. Men ellers så er jeg også enig i, at det er kamp, der bliver mest interessant at se. Han er gået og banket på til den her World Tour-plads i nogle sæsoner. Og forskellige ting har gjort, han ikke kom derop. Og det synes jeg bliver rigtig spændende faktisk at se, hvor han lander henne, ja. og hvordan han præsterer.
Han er også, altså fysisk er han den mest modne, og også den, der har største resultater bag sig, hvis man ser lidt bort fra sådan noget som U23, cykelløb osv. I voksenløb, der er det ham, der har gjort det bedst, ja. og været den, der har været kaptajn på alle de hold, han har været på, stort set. Så det er også ham, jeg har størst forventninger til, sådan lige i forhold til den første sæson i hvert fald.
Og hvis vi så kigger lidt ud over den rødhvide næsetip, så er der jo andre interessante ting, som for eksempel Rohan Dennis til Team Ineos. Hvad siger vi til det skifte, Kim?
Ja, det var jo lidt forventet, efter han begyndte at træne i deres tøj nede i Spanien. Så kunne man godt mærke den bare den vej. Altså, det er jo han er jo en sjov type, ikke? Og en mærkelig sag der sidste år, hvor han lige pludselig bare forsvandt og ikke gad at køre på med rittercyklen eller hjulen eller hvad.
Det er første gang, jeg har set inden for et cykelløb, at der var tvivl om whereabouts.
Ja, det var ikke virkelig. Ikke siden, hvad hedder han, Sepulveda eller sådan noget, han tog bilen og blev eskorteret midt i løbet også. Og der har selvfølgelig været nogle eksempler, men han har før været ude i det der med at lige pludselig køre sur i det hos nogen, og det er lidt en... Det er lidt sådan en lotteriseddel, man kører med ham, tror jeg. Fordi hvis først han rager uklar med ledelsen, så får de ikke noget ud af ham.
Men jeg tror, at holdet passer måske meget godt til ham. Altså, han er jo blevet lidt uvenner med dem omkring noget enkeltstartsudstyr, og at så var det Nibali, der fik noget, som han synes, han skulle have haft op til enkeltstarten osv. Så jeg tror, at han er landet på et hold, som har lidt mere styr på det, og som går meget op i, at han har de bedste forudsætninger for at vinde. Det, som jeg synes, der er spændende i forhold til det skifte her, det er, at Rohan Dennis har jo de sidste 2 år prøvet at bygge sig op til en Grand Tour-rytter. Og det må være droppet nu. Altså, fordi han kommer ikke op og konkurrerer med en...
Hvad var det, han blev nummer 2 i Vueltaen, ikke? Gjorde han ikke det?
Nej. Rohan Dennis?
Eller hvor højt var det?
Jeg tror, han blev nummer 2 i... Var det Romandiet? Nej, Schweiz.
Det var et opvarmningsløb. Det er rigtigt. Ja. Det var et opvarmningsløb til turen. Inden så var det Schweiz.
Schweiz rundt. Det var Schweiz rundt, ja. Hvor Egan Bernal han vandt.
Ja, det var faktisk...
Der kørte han rigtig stærkt, nemlig.
Jeg tror ikke på den der... ligesom Cancellara og Rui Costa og hvem fanden der ellers skulle.
Ja.
Jeg tror ikke, nu har Ineos så godt nok haft nogle tilfælde af nogle rytter, de har omformet til noget andet, specielt Geraint Thomas, men jeg tror ikke på den.
Nyhed om, at han havde snakket om, at nu var den ligesom død,
ja,
altså den drøm om at blive Grand Tour rytter.
De har også nogle stykker, ikke?
Har han selv udtalt det?
Ja, det mener jeg. Jeg så en nyhed i hvert fald, hvor at de havde samlet nogle kommentarer fra ham, hvor at, altså det er ikke fordi han siger sort på hvidt, nu er det slut, men... men at det kunne godt være, at han skulle satse på noget andet end det. Så det synes jeg er lidt interessant, selvom han er jo som ryttertype ret ens i forhold til sådan en som Geraint Thomas. Nogle af de andre rytter, som de har. Altså, han er enkeltstartsrytter, har noget power, og har været i gang med at køre ned og køre opad nu også.
Men var det ham, Alex?
Ja, det var præcis det var, ham, Alex Rasmussen, jo, og det var også derfor lige, du ved, jeg tror, han sagde, at han blev
top,
tror,
10 eller
top 10 i Giroen, ikke sådan, vi havde Alex med, så tror han sluttede som nummer 11.
Ja,
men, langt fra.
meget, meget, helt langt væk. Men apropos det her med Team Ineos, og hvem de skal køre for, så er der jo forlyden om, at Froome kommer tilbage, og så har vi jo den her trio med Egon Bernal og Geraint Thomas og Chris Froome. Får vi sådan en magtkamp der, eller hvad kommer der til at ske?
Det bliver rigtig interessant, fordi som det ser ud lige nu, så vil de alle sammen køre turen. Og så skal de vel have Carlo Paz til at køre, så kan han køre Giroen med Amador som løjtnant, ikke? Det kan ende i noget rigtig, rigtig sjovt, hvis man ser
det
for
venstre nogen. Kommer til at blegne totalt. Ja.
Det er ikke engang løgn. Det er Kælders Park, der om igen. Ej, det bliver... Alle de tre kan jo med rette sige, at de skal være kaptajn. De har jo alle sammen argument, ikke? Froome skal vel op og slå rekord, hvis han og Bernal er forsvarende mester, og Thomas var jo egentlig også med og kan sige sådan lidt, nu lød jeg jo lidt Bernal få sin chance, så nu er det måske min tur. Altså, jeg synes, de har alle sammen fint, hvad skal vi kalde det, alibi for.
Men har I set også, jeg tror, at man har set på det sidste, at de tre gutter har lagt nogle vanvittige ting op på Strava.
Og sådan noget træning, nu har jeg kørt en milliard kilometer.
Ja, så har Geraint Thomas været ude at køre 300 kilometer på sin enkeltstartscykel. og hvad hedder han?
Men er det et signal til ledelsen om, at det er ham, man skal satse på? Eller hvorfor gør de det?
Ja, det er det vel. Altså, at man viser, at man er bundseriøs, og man går lidt ekstra.
Så Gabe derhjemme med tallene, og så siger, Geraint, han har gjort det godt i dag.
Du er sikker på, at når han har lagt den op, så kigger de andre på den og tænker, okay, hvis de nu kun har kørt 220 den dag, som kun og kun, det er jo ret meget, men altså, hvis man nu kigger på det, så tænker man, okay, så bliver man selv nødt til at lave noget exceptionelt også. Og det synes jeg bare var meget sjovt, at det er både Froome, Egan Bernal og Geraint Thomas, der
så de
har
kørt sig fuldstændig smadret til turen, møder helt udslidte op.
Enten det, eller også, så kommer de alle sammen til at være vanvittigt skarpe. Så det bliver spændende. Men jeg tror egentlig Geraint Thomas havde snakket lidt om Giro d'Italia også. Jeg ved ikke om han har droppet det igen.
Jo, det jeg mener nemlig de alle sammen op. Der var også lidt om Bernal måske så skulle ind og køre Giro også, måske som opvarmning til turen, tror jeg det var. Og det er sådan de kører.
Ja, men spørgsmålet er ikke om Bernal han skulle også køre Giro, ikke? Er det ikke planen?
Nå, det går være.
Det mener jeg det er.
Men ikke som
altså, Carapaz er i hvert fald lige en Gio, så han skal forsvare, ikke? Og så må vi se, hvad de ellers sætter sammen der på holdet. Jesper, du sagde lidt tidligere, at du glæder dig til at se, om Jumbo-Visma kunne byde op til dans med Team Ineos. Jumbo-Visma har jo faktisk, lidt usædvanligt, allerede udtaget turholdet for 2020. Det hedder Roglic, Dumoulin, den nye rytter, der kommer til, Kraussweig, Tony Martin, Laurens de Plus, Sepp Kuss og Robert Hessink. Altså for det første er det jo sindssygt allerede nu at sætte navne på de rytter der skal med. Stefan, hvorfor gør man det så tidligt?
Man gør det, fordi at man stoler på de rytter, man har, og man gerne vil skabe ro omkring, at forberedelserne de skal lægges allerede nu. Det er... Her kan man sige, i december sidst, vi havde Matti inden, der snakker han også allerede om, at de var i gang med at lægge løbsprogrammer. Så det gør bare, at de kan lægge løbsprogrammerne præcis ned nu, og rytterne de har meget klarhed over, hvornår skal jeg træne det ene, og hvornår skal jeg træne det andet. Så de har masser af tid til at forberede sig, og de kan stole på, at, at det er, som det er. Altså, at de skal køre turen. Så der er ingen grund til, at de skal ud og lave en formtop på et andet tidspunkt for at skaffe et resultat, så de kan komme til turen. Og så er de måske ikke på 100% i turen, fordi de lige skulle hente et resultat i maj måned, eller hvad ved jeg.
Men kan man ikke også risikere, at der er en af de her rytter, eller to, der ikke slår til, og så er der andre på holdet, som bare er i topform?
Jo, der er, du kan også være sikker på, at der er nogen, der har fået at vide, at de er reserver, så de skal holde sig klar.
Men det er vel også meget det med, at dels for at skabe ro omkring det, men også for at undgå alt det palaver, der bliver omkring, og spekulationer i medierne, og så skal de forholde sig til det. Nu siger de, vi har meldt ud, og så er det klart, hvis to af dem bliver skadet, hvis to af dem ikke performer, så tager de jo bare nogle andre med. Så mere er der jo heller ikke i det. Men de undgår jo alt den ballade, der er netop, hvis der ikke er meldt ud om det, så kommer alle de der spekulationer, som der også har været sådan på Ineos, ikke? Med, skal han så køre det, eller hvem er det, og hvem er øverst i deres hierarki, og sådan noget. Og det er jo så også, når man kigger på det hold her og tænker, hvad fanden er øverst i det hierarki der, ikke?
Som
det
siger, som siger i Socialdemokratiet, ikke? Man har et turhold, til man har et nyt.
Men jeg så faktisk, at Roglic, han havde været ude at sige, at han også anså sig selv som største favorit til at vinde turen også.
Ja. Men hvordan ser vi det her Jumbo-Visma-hold? Altså, på papiret er det jo super stærkt, og de kørte også stærkt sidste år. Kan de hamle op med Team Ineos? Altså, kan de byde op til dans med Bernal eller Froome eller Geraint Thomas? Geraint Thomas.
Det tror jeg bestemt, de kan. Og det, jeg synes allerede, de viste i 2019, at de er kommet for at lege med, og de kører det sådan rimelig offensivt, synes jeg også. Det kan jeg meget godt lide. Og jeg er helt sikker på, at de skal nok være der.
Og så sidst men ikke mindst, så har vi jo et comeback, som, altså ikke en rytter, der ligesom har været væk, men man havde måske ikke den bedste 2019-sæson, men et comeback, som vi vil give ikke helt ved, hvad vi skal forvente os af, og det er Mark Cavendish til Bahrain.
Ja, man kan sige, man har det lidt, som vi også snakkede om, inden vi optog her, men på en eller anden måde, så håber man jo lidt på, at han ligesom kommer med i mixet igen, fordi det er jo uanset nærmest, om man holder med ham eller ej, så er det bare sjovt, at han er med. Og enten kan skabe nogle resultater eller lidt ballade og lidt udtalelser, og han er en speciel fyr. Og han har jo vist før, at han kom til, altså da han vandt de der, var det 4 etappesejre i turen, der troede jeg altså virkelig heller ikke på ham inden. Der var det helt klart, at der var det jo Kittel, der var den store, og så vandt Kittel, så var det året efter alle mulige etappesejre, ja. Nu er han helt væk. Så ting kan godt ændre sig, og jeg synes, man har lagt mærke til at beregne, køre ham lidt i stilling til, at nu kommer det her store comeback. Og så må vi se, at...
Han mangler stadigvæk 4. Så har vi sejre i han op på
jeg tør ikke rigtig tro på,
hvis han ikke vinder noget over i Katar, og hvad det der sidder derovre, Abu Dhabi, så tror jeg ikke på ham. Men det er også en grund til at se det i løb.
Og så har der været en lidt skuffende udmelding fra hans vedkommende i forhold til OL, nemlig at han lige nu ikke er i betragtning til det britiske banehold. Så det er klart også, jeg ved ikke, hvornår de laver den endelige udtalelse, men han skal have et godt forår, hvis han skal med til OL.
Jeg tror, det er en helt rigtig taktik faktisk, fordi at hvad jeg kan forstå på ham, hvad jeg har læst og hørt fra Brian, så er det, at når du først fornærmer ham og ikke udtager ham, så er det, at han virkelig han tager det som en fornærmelse, og så skal han nok komme tilbage og vise, ikke? Vi har hørt, hvordan Brian har drillet ham med at læse en avisartikel op, hvor de sviner ham til, og så bliver han tændt til dagen efter og sådan noget, ikke? Så jeg tror, sådan noget der, det er faktisk noget, der kan få ham op af stolen.
Vi må se, hvor fornærmet Mark Cavendish han er i 2020. Og nu kommer vi til det punkt i dagens podcast, som jeg nok har glædet mig til mest, nemlig 3 svar fra vores 3 quizkombatanter. Spørgsmålet var naturligvis, hvilket World Tour hold har været med i alle de år, der er kørt Tour Down Under. Og jeg vil hjælpe så meget som at sige, at de har faktisk heddet det samme hele vejen igennem. Så Kim, du bad om faktisk at få lov til at svare først, så du kommer med et godt og kvalificeret bud, er jeg sikker på.
Det er i hvert fald kvalificeret.
Ja.
Jeg har en eller anden meget ubehagelig fornemmelse i kroppen af, at det ikke er rigtigt.
Ja.
Men jeg siger Francis de Chaux.
Frans Dage Stasjø, det er et godt bud.
Ja.
Ja. Jesper?
Har Quickstep ikke været med alle årene for at tage nogle fladbanesejre derovre?
Det er også et virkelig godt bud.
Jeg har Lotto med.
Ja.
Ja.
Er det Lotto Jumbo eller Lotto Visma eller Lotto Sudal eller
Lotto.
Bare Lotto?
Lotto Visma, Lotto Visma, det hed vist Rabobank dengang.
Jeg vil sige, at der er ingen af de tre bud, der er korrekt. Det er et fransk hold, så du var nærmest tættest på, Kim. Så skal vi have en budrunde mere? Jeg kan sige, at det er et hold.
Cofidis.
Det er et hold, som vi har talt en del om i den her podcast.
Cofidis.
Ikke Cofidis, men Kim. Det skal udtales på en helt speciel måde også.
Asche de Sære.
Jeg troede, du mente i den her podcast udsendelse.
Nej. Det er AG2R eller
Asche de Sære. Det
er sgu meget godt klart.
Så
de har været med siden 1999. Det var første quizspørgsmål i 2020, og det endte med en triple nuller. Så du er stadigvæk med, Jesper.
Ja, det er godt.
Det er jo en del førsteplads.
tak for den her gang, og tak fordi vi måtte komme besøg her og besøge dig på dit kontor på Christiansborg, Jesper.
Det var en fornøjelse.
Det var vores fornøjelse. Vi håber at kunne gøre det igen på et andet tidspunkt. Husk, at du kan finde os på de sociale medier. Kim kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Jesper, hvor finder man dig?
Det gør man på Twitter.
Hvad på Twitter?
Den hedder Jesper Pets. Facebook.
Og der er det MF Jesper. Er det PET?
Ja, det er det. Der er et underscore imellem der. Okay. Ja. Jeg hedder simpelthen det, altså for politikere er det jo ikke godt det der med at hedde noget, der er så almindeligt, at ingen mennesker kan huske. Men altså nu er det trods alt lykkedes at blive valgt et par gange, så nok kan huske det. Men altså Jesper Petersen, det må være det mest almindelige navn.
Men altså som vi hørte tidligere, så er der nok af efternavn i familien at vælge
fra. Det er sandt, men et underscore og PET, ja. Og ellers er det MF Jesper på Facebook.
Sådan. Tak fordi I måtte komme her i hvert fald, og tak for nu, tak fordi du lyttede med derhjemme. Vi glæder os til 2020, og vil du være sikker på at have os i dine hørebøffer gennem hele sæsonen, så hop ind forbi tier.dk og støt din yndlingspodcast. Catch you later, mate.